Argia eguna, sarea josteko lehen urratsa, irakurri aldugu astenetako argia astekariaren azalean. Unai Brea, argia astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko, pasaren asteburuan usurbilen, argia eguna.
Bai, eta horren kronika eta kontakizun luzea ekarri dugu argia honetan, azken horri aldeak esken izkiogu, eta bazitzen zenbatu baina argia aldezko dira, zazpio sortzi. Horrealde, argazki askorekin, noski, ba, egun hortan izan zen giroa kontatzeko, eta, bueno, ba, horrexe, ze giro eki genuen, ze ekitaldi egin zan, eta ekitaldi bakoitzean, ba, bueno, ba, zenolako posak eta izan ziren, zenolako giroa, zenolako bizipen izan ziren, eta, bueno, fiska bat ere, barria egunaren karietara esan izan dugun guzti hori, ba, balore batzuetan oinarritu nahi izan dugula jai egun hori, eta gure helburuak nola bete ditugun, ba, bueno, pixka bat horrekin lotuta egin dugu kronika, eta, bueno, gure argazkilari fina den Dani Blancoren irudi politekin ere, ba, bueno, ba, goza ikusbarri bat geratu da, ba, bertan egon zirenek gogoratzeko, eta egon zirenek, ba, jakiteko, zer galdu zuten, nola bete esateko, bueno, gero, tarte txoak eskini izkiegu, hainbat ekitaldi konkretuei esate baterako ba, oso arrakastatua sortatu zen Espainiako eta Frantziko nortasun agirien txapelketa Euskal Herriko errekor berria ere ezarri genuen 29 metrorekin kontatzen dugu ere argia zaleen topaketa ba nola joan zan, ez? Bueno, pixka bat etorkizuneko argia irudikatzen laguntzeko ba gure hurbileko jendearen laguntza eskatu genuen eta bueno, oso ekarpen interesgarriak izan ziren. Hori da gainera zalean ikusten den irudia ekitaldi horren momentu bat da, bueno, Asiskoren laguntzarekin gainera egin genuena, ez da? Bueno, pixka laburpen modura, horren guztiaren laburpen modura, Asiskoren marrazki bat geratu zen, eta tira, oso polita izan zen, egun osoa izan zen bezala, bueno, guretzat ba, oso pozgarri izan da argia egun hau egitea, eta beste uste dugu horri aldeotan ere izlatuko dela postasun hori.
Azteko gaian, zuk idatzitako Osakidetza eta Gatazka?
Bai, ba, orain bolo dabil, ez da? Osakidetzan, ba, murrizketak direla eta, ba, sindikatu ia guztiek, batasuna egin eta mobilizazioak ditu dituzte, eta, bueno, dituta bazituzten uda aurretik, eta azken mai sektorialean, ba, Osakidetzaren zuzendaritzaren eta sindikatuen artean adostasunik lortu esen eskero, ba, mobilizazio egutegi hori mantendu da, eta guk erreportajean aztertu dugu, ba, bueno, ba, zeintzu diren sindikatuen mobilizaziorako arrazoiak, zeintzu diren salatzen dituzte murrizketa horiek, eta ze ondorio dauzkaten murrizketa horiek, ba, bueno, batetik, Osakidetzako langileen eguneroko zere ginean, ez da? Baita ere noski, ba, Osakidetzak, edo, osasun zailak, ba, eaen, ze iritzi daukan horretaz, eta gero, aztertu nahi izan dugu ere bai, ba, ba, bueno, murrizketa horiek, ba, ze ondorio ekarriko dieten ere, zerei ez, erabiltzailei, herritarroi, azkenean, ba, zerbitzu hori erabiltzen dugu noi, sindikatuek esaten bai dute, ba, noski, murrizketa horiekin, ezin ezkoa dela, kalitatezko zerbitzua eskaintzea, eta, bueno, guk, jo dugu ere, osalde, osasun publikoaren aldeko elkarte, bueno, alde, bai, alde, lanean bihar duen elkartearen gana, eta, bueno, haien iritzi eskatzeko, eta zen dutenez, ba, digarri gu ditugu, bai, ezarri diren murrizketa horiek, batez ere arreta hospitalarioan eta zenbait espezialitateetan, ez? Baitxaron zerrenda batzuk asko luzatuko dira eta bueno, hospitaletan ere tarteka ba hoe falta izango da eta beraien ustez lehen arretan ezain beste, sindikaten ustez lehen arretan ere igerriko da. Eta bueno, pixka bat muinean dagoena da, ba 25.000 langile inguru finko estruktural ditu Osakidetzak, baina ba ordezkapenak eta holakoak egiteko ba tarteka behin-behineko kontratuak egiten zizkionak batuta ba azken urtetan 33.000 arte ere iritsi izan dela. Baina azken boladan murrizketa direla eta ba askoz gutxiago dela. Askoz ordezkapen gutxiago egiten da. Kalkulatu dute sindikatuek ba 3.000 lanpostu galdu direla era horretan, ez? Ordu guzti horiek batuta ba 3.000 bat lanpostu orduan aski. Ba 3.000 langileren lana falta bada, ba bueno, hori txarrerako igerriko da, eta bueno, orain ba ikusiko da ze mobilizazio eta ze ondorio daukagun herritarrok ere murrizketa horien erruz datorren udazken honetan eta gainera laste datorren gripearekin gainera.
Pertsonaia Antxone Telleria Lekeitiarra, besteak beste, biktima.
Bai, polizi indarkeriaren biktima, bueno, aitortuzako lehen biktimetakoa, ez? Orain dela gutxi, Jaurlaritzak ba onartu zuen edo Legebiltzarrak onartu zuen ba hori ez, bueno, errera zumbeta batera esaten dute, euskera zestera batera, indarkeri poliziala, indarkeri politikoa, baina bueno, esan dezagun, ba, estatuaren indarkeria edo poliziaren indarkeria izan daitekela, ezta? Eta bueno, euria egin du, berak erasoa jasan zuenetik, aitorpena egin dioten arte, izan ere, ba, bueno, berari, 1977an egin zioten erasoa, eraso bortitzua, telekitxeko itxialdi baten, polizia sartu zen, eta horretaz aletu diogun, ez, eta berak memoriatik ezabatuta dituen hori eta horrengoko bi hilabeteak, ba, egin zioten teizkantzaren ondorioz, baina tira, gogoratzen da noski testu inguruaz, eta pixka bat horretaz hitz egin dugu Antxone Telleriak, eta hitz egin dugu ere, bueno, ba, hori, biktima horretaz, pero horretaz, gainera, berak esaten du, ez aiola gustatzen biktima titulu hori hartzea, nahiz eta, bueno, rekonozimentua, berando etorriaren, ba, ongi etorria den, ez da? Bueno, ba, pixka bat, hori, bere orduko bizipenak batetik eta bere oraingo hausnarketak helarazi dizkigu Telleriak.
Aste honetako argian ere, Titin hirugarrena, badoa.
Bai, iraun du. Titin hirugarrenak, 45 urterekin, azkenik, utzi behar du, utzi, linik, adekusteko goa, zeukala nuenik, baina, bueno, iraun duela, gizonak, badu meritua, 45 urterekin, hor, profesional aritzea, baina, bueno, erretiroa danontzako da, eta Titin entzako ere bai, eta, bueno, batizka bat bere bilbidea zitze egin dugu, eta pilotari ona ez ezik, ba, polemikoa ere izan datitin, eta bueno, bere polemiketako batzu ez ere, hitz egin digu, tartean, Logroñon, Pepeko zinegotzi izateak eragin diona, ez da, bueno, kirol munduko pertsona bat, aldi berean, ba, politikan ere, bueno, ba, ikusgarri bihurtu dena, azken urtetan, eta bueno, horrekin eta beste erako kontu batzuekin ere, ba, hain bat saltsa, maltsatan ibili dena, eta hortaz hitz egin digu, eta pilotaren bilakabideaz ere, ba, ausarketa interesgarri xamarrak egin dizkigu.
Erdiko kaieran Paco Aristiren azken liburua, poesia.
Bai, hala da, poesiari ekin dio Jespanago 11 urte eta gero, Paco Aristik urari ostutako poemak argitaratu du aurten eta bueno, pixka bat ba ekialdeko kulturari oso begirako liburua da eta horren arrazoiak ere esplikatu dizkigu, ba bueno, pixka bat transcendentalismoa ez dakit esatea den, baina bueno, adinak ematen duen bizitza ikusteko beste ba beste posizio bat agian, ez? Islatzen dela liburu hoietan, konparatzen da esate baterako, ba, duela 11 urteko Igreta horiko poemak atera zuen azken poesia liburuarekin, berak esaten du orduko asozialagoa zela, nolabait esateko, edo Euskal Herriaren egoerari lotuagoa, eta ez hain espirituala, nolabait esateko, ez da, bueno, ba, pixka bate, bilakabide horren zergetiak azaltzen dizkigu esan dudan ez, ba, ba, bueno, ba, ikuspegiarekiko, oza, bizitzarekiko parkatu ikuspegiak aldatu zelako ere urteetan aurrera egin ala pertsonak.
Bukatzeko nahi, termometroan, zuk ere, idatzitako Dara Bilbo.
Bai, bueno, seguro nago Bilbo iria irratiko edo zein entzule, nigo baina beto jakingo duela, zer den Dara Bilbo, tira. Badazpada bat ematek ezakien, esango dut, ba, Dara Bilbo dela, Bilbon euskara sustatzeko ekimen bat, bueno, da letxetik abiatuta, baina euskaretik izareak praktikan martxan da damana, bueno, azkenean pertsona biren lanarekin egiten da, Koldo Agirre Gomez Korta eta Aitor Argote, eta beraiekin biekin hitz egin dugu, Dara Bilbo zer izan dan, zer tan dan, eta etorkizunik ikiko ote duen ere aipatzeko, eta bueno, pixka bat esan digute, ba, bueno, Dara Bilbo aizialdi begirako zera bata, eta, bueno, hori ze, aizialderen bitartez ia lortzen dan, ba, beraiek seguru dauden Bilbo, eskutuko Bilbo euskaldun hori, azaleratzeko, ez, bueno, zesan hori zuei, ez, hor, eguneroko borroka horretaz ez da, ba, Bilbon milak euskaldun daudela badakigu, baina askotan hori horri koesio bat emateko espazioen falta dago, ez da, bueno, Dara Bilbo da hori lortzeko edo horretan aurrera pausoak emateko oso ekimen txalogarria eta eta bueno, ofizioan kontatu dugu horren berri, eta udazken honetan Dara Bilbok ere zer ekarriko duen.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, berdin eta zui eskerak.
Agur.
Agur bai.